საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, კონსუმენტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენ სტუმარია დავით რაქუიაშვილი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს დივანი. გამარჯობა, ბატონო დავით, მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის.
პიკის საათი. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. დავით პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17:00-ზე და 5:00-ზე. ტალღაზე FM 102.4. 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი 2:49:19:2 2:49:19:2 ჩვენი ნომრებია რადიო 1.g ჩვენი ინტერნეტ მისამართი აქ პიკის საათს უყურებთ და უსმენთ პირდაპირ ეთერშიც და შემდეგ ჩანაწერსაც ხოლო FM 102.4 ჩვენი სიხშირეა რადიოში კიდევ ერთხელ ჩვენი ნომრები 2:49:19:2 2:49:19:2 დავით რაქუიაშვილი ეროვნული უშიშროების საბჭოს დივანია ჩვენი სტუმარი და ჩვენი საუბარი დღეს შეეხება საქართველოს პასუხს თუ უპასუხობას იმაზე, რისი მოწმენით ვართ ჩვენ, ეს არის გამოწვევები საქართველოს უსაფრთხოებისთვის, სხვადასხვა რიგის გამოწვევები. შეგვიძლია დავიწყოთ პირდაპირ მუქარით უსაფრთხოების ტრადიციული გაგებისათვის. გულისხმობ იმას, რასაც ცოცა ოკუპაციას უწოდებენ, ახლა კიდე მცოცავე იყოს, კიდე არ მცოცავე, ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიების ზრდა. უიარაღოთ ბანერებით, მაგრამ ზრდა. ნამცეც, ნაბიჯ და ჩვენ არ ვიცით რა პასუხს ჩვენ ამ საქართველოს მოქალაქეებმა, არ ვიცით საქართველოს ხელისუფლება რა პასუხს აძლევს ამას. ბუნებრივია, ეს არის ნაბიჯები, სვლები, რომელთა პასუხი ზუსტად ვიცით, რომ არის ხელისუფლების საქმე უწინარესად და არა საზოგადოების, არა არასამთავრობო სექტორის, არა სასამართლოს. ეს არის ხელისუფლების საპასუხო რამ. ხოლო ხელისუფლებისგან და მისი სპეციალური წარმომადგენლისგან, ბატონ ზორაბაშიძეს გულისხმობ, პრემიერის სპეცწარმომადგენელს რუსეთთან მოლაპარაკების საკითხებში, ვიგებთ იმას, რომ ის არ გამორიცხავს, რომ საოკუპაციო ზონის გადმოწევის პროცესი შესაძლოა გაგრძელდეს. მე არ მინდა ველაპარაკო იმ ემოციებზე, იმიტომ რომ შევაფტყუოდე და ზუსტი არ ვიყო. რა ემოციებს აღძრავს ასეთი პასუხები მოქალაქეებში და ემოციები ეს ერთია. ჩვენ გვინტერესებს რა შეიძლება მოიმოქმედოს ნორმალურმა სახელმწიფომ, ნორმალურმა ხელისუფლებამ ასეთ დროს. რა შეიძლება იყოს პასუხი ცოცავი ოკუპაციის შესანელებლად, მისი ფართო მასშტაბით აქტუალიზაციისთვის, მისკენ მსოფლიო საზოგადოებრივი ყურადღების მოსაპარობად, თუ კი ეს უკანასკნელი შეიძლება გამოდგეს ეფექტურ ზომად.
დიდი მადლობა დავით. პირველ რიგში თვითონ კონტექსტზე მინდა შევჩერდე. ის რაც დღეს ხდება საქართველოს ტერიტორიაზე, ცხადი ეს არის და ნებისმიერი ესეთი ნაბიჯი, რომელიც ხდება არის პირდაპირი აგრესიის მორიგი გამოვლინება. პირველი რასაც ეს ემსახურება, ხშირად გვესმის ხოლმე ჩვენ ახლა ჰიბრიდული გამოწვევები. ჰიბრიდული გამოწვევა არის კომპლექსი ინსტრუმენტების და ნაბიჯების, რომლის მიზანი არის უპირველეს ყოვლისა არასამხედრო თვალსაზრისით, თუმცა სამხედრო კომპონენტს არ გამორიცხავს, მაგრამ სხვა ინსტრუმენტებით, სხვა ძალისხმევით მოახდინოს სახელმწიფოზე ზეგავლენა და მიაღწიოს თავის პოლიტიკურ ამოცანს. ის, რასაც დღეს ჩვენ ვუყურებთ და რომელიც არ დაწყებულა 2008 წელს, საქართველოს ოკუპაცია, საქართველოს მიმართ რუსეთის პოლიტიკა მტრული და სახელმწიფოებრიობის საწინააღმდეგო მიმართული იყო თავიდანვე 90-იან წლებიდან, როდესაც საქართველო საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, როდესაც საქართველომ სხვა ტიპის განვითარება აირჩია, განსხვავებული რუსულისგან, მაშინ ამას სხვადასხვა სახელები ერქვა. 25 წლის განმავლობაში სხვადასხვა ფორმით იყო წარმოდგენილი ეს ანტისახელმწიფოებრივი პოლიტიკა საქართველოში. 2008 წელს ეს უბრალოდ გადაიზარდა ფართო მასშტაბიან აგრესიაში, რომელსაც თავისი წინაპირობები, რა თქმა უნდა, გააჩნდა და რუსული სამხედრო ყოფნა ჩვენს ტერიტორიაზე გახდა ბევრად უფრო შეუნიღბავი, თვალსაჩინო და დეკლარირებული. ის, რაც დღეს გრძელდება და აი ყოველი ეს ნაბიჯი, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, არის ამ ჰიბრიდული თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი გამოწვევა, იმიტომ რომ ის პირდაპირ ურტყავს ჩვენს მორალს, ჩვენს სიმტკიცეს და ჩვენ მზაობას, რომ ამას დაუპირისპირდეთ. იმიტომ რომ ძალიან რთული ვითარებაა ამ მხრივ და ეს ერთი ღონისძიება, რომელიც არის რუსეთის მიერ სამხრივად აღიარებული ტერიტორიების მათ რომ გონიათ სადაც ის საზღვარი უნდა გადიოდეს, აი ამ საზღვრის სამხრივად დემარკაცია, ეს ხო ერთი დიდი ღონისძიება დაყოფილი რაღაცა პატარ-პატარა ფაზებად, იმიტომ რომ ყოველი ასეთი ფაზა, რა თქმა უნდა, საქართველოს სახელმწიფოს აყენებს კიდევ ერთ ძალიან დიდ სერიოზულ დარტყმას, ყოველი ესეთი ფაზა იწვევს აი ამ სირთულეს და ყოველი ესეთი ფაზა არღვევს ჩვენს მორალს, მიმართულია ზუსტად ამაზე, რომ რაღაცნაირად შეარყიონ ჩვენი სიმტკიცე და შეგვაგონ. იმიტომ რომ ბევრი ხშირი მოქმედება, რა თქმა უნდა, არის მიმართული იმაზე, რომ სახელმწიფო, მათ შორის რა თქმა უნდა პირველ რიგში სახელმწიფოს სათავეში მყოფი პოლიტიკური ძალა, მთავრობა, საზოგადოება, მედია გაიცვითოს აი ამ საკითხებით. აქედან გამომდინარე, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია კარგად გვესმოდეს თუ რა არის ეს ნაბიჯები და არავითარ შემთხვევაში არ ჩავთვალოთ ეს რაღაცა ტექნიკური გამოვლინება, უკვე შეთანხმებული რაღაცა არსებული შეთანხმების, არასდროს საქართველო არ დათანხმებია ამ ოკუპაციას, არასდროს საქართველოს არც ერთ პარტნიორს არ უღიარებია, რომ ეს ოკუპაცია ასე უნდა ვითარდებოდეს. შესაბამისად, მთელი ეს ილუზია, რომელსაც თქმნის რუსეთის ფედერაცია აი ამ თავის რიტორიკაში, თავის ნარატივებში, არის ზუსტად ამაზე მიმართული, რომ მოგყიდოს და მთელ მსოფლიოს მიყიდოს ეს მისი პოლიტიკური გზავნილი, რომ აი აქ ყველაფერი უკვე გადაწყვეტილი, ახლა თქვენ მხოლოდ უნდა შეეგუოთ ახალ რეალობას და ამიტომაც ეს არის ახალი ომის ფაზა, ეს არ არის უბრალოდ რაღაც ბანერის გადმოწევა, ომის ფაზა, რომელსაც უბრალოდ არ მოყვება თოფის როლა.
თუ კი ომის, ან კონვენციური ომის შემთხვევაში, კონვენციურ ომში გულისხმობ მოქმედებებს, სადაც ჩართულია ტექნიკა, შეიარაღება, ცოცხალი ძალა. თუ კი ასეთი ომის შემთხვევაში უნდა არსებობდეს, სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს გეგმა მოქმედებისა, სხვადასხვა სცენარები, საინტერესოა აი ესეთ ერთობლივ მშვიდობიანი ომის შემთხვევაში რა გეგმა აქვს სახელმწიფოს? როცა შემუშავდა საქართველოს ეროვნული მნიშვნელობის კონცეფცია, მას უნდა მოხოლდა, ну ის არ არის ვიცით იურიდიული აქტი, მაგრამ ის არის ну ერთი ფუძემდებლური დოკუმენტია, პოლიტიკის განსაზღვრული დოკუმენტია და ამ აქტს, ანუ ეროვნული მნიშვნელობის კონცეფციის მიღებას, ეს იყო 2005-ში როგორც მახსოვს, მე ის შეიცვალა საფრთხეების და შეცვლის კვალად და სულ იცვლება, ხო, რა საფრთხეებზე?
ბოლოდ 2011-ში, 2011-ის ვერსიით ოპერირებთ ახლა.
ამიტომ საინტერესოა და რამდენიმე წელია უკვე ჰიბრიდული ომის არა მარტო კონცეფცია, არამედ პრაქტიკა გაჩნდა, ხო, ჩვენ ცხოვრებაში. ამას რას უპირისპირებს ხელისუფლება, რა მოქმედებებს?
მე აი ისევ ამ კუთხიდან გავაგრძელებ საუბარს, ისევ ჰიბრიდული ომის კუთხიდან. ახლა ჰიბრიდულ ერთი, ვთქვათ, ერთი კომპონენტი უკვე განვიხილეთ, ხო, აი ეს მწოცავი აგრესია, რომელიც მიზნად ისახავს
მორალის
შესუსტებას, მორალის გატეხვას, რომ დაგღალოს, რომ რამდენჯერაც ამას გააკეთებს, იმდენჯერ შენ მობილიზება დაგჭირდეს, რასაც ვერ ახერხებ, ბევრი და ობიექტური სუბიექტური მიზეზების გამო ამაზე ჩვენ შეგვიძლია შემდეგ ვისაუბროთ, მაგრამ ეს არის, ასე ვთქვათ, სტრატეგია, ეს არ არის რაღაცა შემთხვევით სპონტანურად რაც ხდება. რა თქმა უნდა, როდესაც არის სტრატეგია, ამას ისევ სტრატეგია უნდა დაუპირისპირდეს.
და უკაცრავად, მაშინ ხელისუფლების წარმომადგენელთა რეაქცია, საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენელთა რეაქცია, რომ ნახე ეს ბევრი არაფერი არ ამოხდა ხა ასიმეტრია და ეს არის ჩვენი მორალის განსამტკიცებლად მომართული, რომ ამას ნუ რაღაც ნუ ჩააგდებ, ეს მნიშვნელოვანი კაფე არ ხდება და არიღებ შედათ იყავით ამას
გვენია. ამ ნაწილში ეს განცხადებები, მათ შორის როდესაც განცხადებას ვისმენთ, რომ თურმე ქვეყნის ტერიტორიული ერთიანობის მთლიანობის ხელყოფა არ არის უშრობის საბჭოს განსახილველი საკითხი, ან როდესაც ვისმენთ, რომ 1 მეტრი იქნება თუ 100 მეტრი იქნება გადაწეული, ამას რა მნიშვნელობა აქვს? ან როდესაც ვისმენთ განცხადებას, რომ წინა ხელისუფლებამ გაუპრავა რუსეთს ეს ტერიტორიები. აი ზუსტად ეს არის მეორე კომპონენტი. ან მანამდე რასაც ვისმენთ ხოლმე, ახლა ბოლო რამოდენიმე თვის განმავლობაში ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების სისტემის მიმართ დამოკიდებულებას, ხო, დისკუსია როგორია პოლიტიკური, თქო, ენა და დისკუსია, რომ ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, ამას არავითარი ღირებულება არ აქვს. ეხლა აი ამ ჰიბრიდულ საფრთხეებზე რო ვლაპარაკობთ, მეორე კომპონენტი რა, რა შეიძლება იყოს კიდევ ერთი დავუშვათ ქმედება სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ეს არის ზუსტად სახელმწიფო ინსტიტუტების შესუსტება, სახელმწიფოში სახელმწიფო ინსტიტუტების ერთიანობის შესუსტება და შესაბამისად ყველა ეს განცხადება მე ძალიან დიდი გულის ტკივილით ვამბობ ამას, მაგრამ ეს არის საჩუქარი ჩვენი მტრებისთვის მიცემული, როდესაც ჩვენი მაღალი რანგის პოლიტიკოსები, ზოგიერთი მათგანი აი ასეთი განცხადებებით გამოდიან, მაშინ როდესაც ცალსახაა რომ ეს ყველაფერი არის პირდაპირ მიმართული სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ. ეს ეხმარება აი ამ ეროზიას.
თუ შეშროების საბჭოს განსახილველი არის, მას ვისი განსახილველია? იცით რომ საბჭოს სხვაგან განიხილავენ ამას?
საქმეც ამაშია, როდესაც საუბარი არის, ახლა კერძო თუ ვისაუბრებთ უშიშროების საბჭოს შინაარზე, უშიშროების საბჭო ეს ხომ არის უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის ადამიანების ერთობლივი კოლექტიური პოლიტიკაზე და სტრატეგიაზე მოფიქრალი და კონსტიტუციური ორგანო. როდესაც საუბარია რომ უშიშროების საბჭო აღარ უნდა იყოს და ეს არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მთავარი საკონსტიტუციო ცვლილებებში მთავარი მიმართულება ამ კონსტიტუციის ავტორების, რომ აღარ უნდა იყოს ოფიციალური, აღარ უნდა იყოს ინსტიტუციური ფორმატი, სადაც ქვეყნის უმაღლეს პოლიტიკური თანამდებობის პირები შეიკრიბებიან და ასეთ საკითხზე შეიძლება, ხო? ძალიან ლოგიკური კითხვა, სად შეიკრიბებიან, ვერსად ვერ შეიკრიბებიან. შეიკრიბებიან კულუარში, შეიკრიბებიან სადღაც ჩაის დასალევად, ამ ასე ვთქვათ, პროცესს მხოლოდ და მხოლოდ ზიანი შეუძლია მოუტანოს სახელმწიფოს, იმიტომ რომ მთელი უსაფრთხოების პოლიტიკის განხილვა ან გაქრება საერთოდ, ან გადაინაცვლებს რაღაცა კულუარულ სისტემაში. ახლა უსაფრთხოების განხილვა კულუარში და ინსტიტუციების მიღმა სახელმწიფოებისთვის ყველაზე უფრო ერთ-ერთი დამაზიანებელია ცხადია.
მსმენელები ყავს, თუ შეიძლება მოიმარჯვეთ მსახურეზე და მოსმენოთ. გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით, ბავშვებო.
გამარჯობა.
მოგესალმებით. რუსეთს სავაჭროს ხვა უნდა ასპრესპენტურას აიღებს.
სავაჭროს...
ეგო, საქართველოს ნაღოსისევა. ეს ხოლმე მეორე საკაშის გასამაზე ისხოვენ კიდე და რა მისიება ჩვენ ხელისუფლებას კიდე საკაშის ესეი გავოსება მაგრამ საბოლოს
მეორე მსმენელი უკაცრავად გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონ დავით, მინისტრების მინისტრმა მე ესეთი კითხვა მაქვს. 2008 წლის ომის შემდეგ როდესაც რუსეთმა ძალიან დიდი ნაწილი ნალაფარი წაიღო საქართველოს მოსახლეობის შეიარაღებისა და იძულებული გახადეს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა და დემოკრატიულ პრეზიდენტებმა რომ გადასულიყო ჩვენი ტერიტორია რაღაც გარკვეულ მანძილამდე, ხელისუფლების შემდეგ მან დაიწყო ცოცხალი ანექსია. როდესაც ჩვენ დაუწყეთ მას ბაბაიას დახილი. რატო არაკეთებდა ხელისუფლება იმას, რომ მაგალითად ხელისუფლების შესვისთანავე ჩავანაცვლეს რა ნაციონალები, ოციონალები, როგორც შეგიძლია თქვა ეს. რომ მოიწვია საერთაშორისო წარმომადგენლები ისე როგორც ჩვენ ავღანეთში 800 კაცს ყავს და ცისკს აღურით, ნუ დამკვირვებლების სახით მაგრამ იმისი მიათედი მაინც, აი 80 კაცი და ქართველებთან ერთად გაეკეთებინათ პერიმეტრზე საგუშაგო ზოლი, რომ არ ქონდათ რუსეთს იმისი საფაბი ან ჩვენი ხელისუფლებას პეტრულად, რომ რა ვქნათ, ღამე გადმოვიდნენ და დააყენეს. რაც მინდო, აი ესეთი აბსურდული გასასამართლებელი გარკვეულიყო. რა მოტივით მოწოდავს შეყვარებული თავის 2 მილიარდელ ოლიგარქთან მიმართებაში, რომ სულ მალე ჩვენ შეიძლება ბანერი ვიხილოთ ნარიხალას კოსმოსში? სად არის ის ჩვენი მილიარდელი, რომელიც ჩვენ გარანტიას გვაძლევდა? და იმის იმედი ჰქონდა, რომ ის იყო რუსეთში გაჩიტული სამხედრო გენერლებთან, პოლიტიკოსებთან და ბიზნესმენებთან და ამ შემდეგ ყველაფერს გააკეთებდა, რომ იმის ზევითაც ასულიყავით, გაძლებით უფრო მაღლა ვიდრე ვიყავით, რაც სააკაშვილის დროს ჩამოწოდნენ რუსები ომის შედეგად. იქნე მაგისაც საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ხოლმე რომ იცია რომ რუსეთთან დადებული ხელშეკრულება არის იმ ქაღალდის ფასი, რაზეც ის არ დაწერილი. ჩვენ ეს ვიცით გიორგის ტრაქტატიდან გამომდინარე, ხო? იმათ მეცენ უფრო გვიან. რას უყურებენ ხო? დღევანდელი ხელისუფლების უმიათობებიდან გამომდინარე ის განცხადებები რამე შეცვლის. უცო ვერ ხვდებიან, რომ თუ უბრალოდ იციან რუსეთუნე ხელისუფლება ყავს, მასთან რამეს ლაპარაკსაც რიარ აქვს და რასაც გააკეთებს, გააკეთებს ჯანდაბას ქართველების თავი თუ არ უნდა ევროპა აგი რუსეთი და ჩაეხუტონ ბოლომდე თურქებივით.
კარგი,
ძიავს უკვე ისული?
კარგი, გასაგები ერთი მსმენელიც გვირეკავს ამოსობაში. გამარჯობა.
მისმენთ.
დიახქვესმის.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
შეკითხვა მაქვს. თქვენ ხომ არ გეჩვენებათ, რომ ჩვენი თავრობა რუსეთს ეუბნება? შენ ნელ-ნელა იცოს, მალე თბილისში მოხვა და მე ისე ვიტყვი რამეს რა, ვითომ გეწინააღმდეგები. არა ფიქრობთ ამ, მე მგონი ასია საქმე, ხა?
გავიგე.
კარგი. კიდევ ერთი მსმენელია და მოგემართ. გამარჯობა. გისმენთ?
ალო, გამარჯობა, გენსულა.
გამარჯობა.
ესა, და ესეც შეკითხვა მაქვს თქვენთანაც და სასტუმართანაც. ჯერ ესეთი თავიდან გეტყვით, რომ სიტყვა მწოცავი ოკუპაციის და ამ ტერმინის დამკვიდრება ქართულ ცნობიერებაში ეს არის უკვე მტრის გამარჯობა, გამიგეთ? ამიტომ ამ ტერმინს ნუ იხმარ, მწოცავი ოკუპაცია. ამას ქვია საოკუპაციო ზონის გაფართოება. პირველი ეს უნდა იყოს თერმო მასმედიამ ყველგან თუ შეიძლება. ეს ერთი, მეორე, ახალ ხელისუფლების წარმომადგენელია თქვენთან. ასეთ შეკითხვა მაქვს მასთან. თქვენ ხელისუფლებას მნიშვნელობაა, ესე იგი პრეზიდენტი, პარლამენტი, მთავრობა, სასამართლო, პროკურატურა და ასე შემდეგ. მე ვიცი რომ შეგიძლიათ თუ სურვილი გექნებათ რომ გაცეთ დაპატიმრების სანქციები საოკუპაციო ზონაში მყოფი რუსული ადმინისტრაციის თანამდებობის პირებზე ყველაზე, ასევე ოკუპანტების რაღაცა ქვია ოფიცერებზე გაცეთ დაპატიმრების სანქციები, გადაცეთ ეს ინტერპოლს, ასევე დააყადაღოთ მათი უძრავ მოძრავი ქონება და ამას რატომ არ აკეთებს? ასე შეჭერდება, ესე წამოვლენ და წამოვლენ წინ. აი გეკითხებით, ეს მიპასუხებ.
კარგი, კარგი გასაგები. თქვენი ნიშნავთ ხო, შეგვიძლია მიყვეთ.
კი ბატონ, ეს
მიპასუხოთ კი შეიძლება. ან შეგიძლიათ მოიხსნათ სანამ არ დავარ არ დარეკავე.
ხო. ესე იგი დავიწყოთ პირველი კითხვით, ხო, სავაჭრო ტერიტორია. რუსეთის ფედერაციას ბატონს რო ვუპასუხო, არასდროს არ ქონია დამალული თავისი ზრახვები გლობალურად სოფლიო პოლიტიკური წესრიგის მიმართებაში. მათი პოზიცია, მათი პოლიტიკა განსაკუთრებით დაწყებული 99 წლიდან 2000 წლიდან ჯერ ძამ სუსტად იყო გამოკვეთილი, შემდეგ ბევრად უფრო მკაფიო გახდა ეს პრეზიდენტ პუტინის რიტორიკაში. ეს არის მათი ეგრეთ წოდებული ზეგავლენის სფეროები, რომელსაც ისინი თვლიან, რომ ლეგიტიმურად ეკუთვნით მათ გარშემო, და ისინი თვლიან, რომ ამ ზონების არსებობის გარეშე რუსეთის სახელმწიფო არის დაუცველი. ყველაფერი ის, რაც მათ ეხმარება მათი გადმოსახედიდან ამ გავლენის შენარჩუნებაში, მათთვის არის აქტივი, ეგრეთ წოდებული. საქართველოზე, როდესაც არის საუბარი, საქართველოს მიმართებაში მათ ასევე ყოველთვის ჰქონდა ძალიან ცალსახად დეკლარირებული პოზიცია, რომ საქართველომ არ შეიძლება აერჩიოს თავისი გზა განვითარების, არ შეიძლება აერჩიოს თავისი გზა უსაფრთხოების, და ეს აუცილებლად უნდა იყოს მუდმივად პრობლემურ მდგომარეობაში, რაც მათ ბუნებრივია გაუადვილებდა ამ ზეგავლენას. ეხლა რა შეეხება აი ასეთი მიდგომის პირობებში რამით ვაჭრობას? მე მართალი გითხრათ, ხშირად ყოფილა ასეთი შეფასება, რომ აი დავუშვათ, შეიძლება საქართველოს ტერიტორია იყოს რუსეთისთვის სავაჭრო, რომ დათმოს რაღაცა უკეთესი მიღწევის სანაცვლოდ, მაგრამ აქ ამ შემთხვევაში უნდა მაშინ არსებობდეს მოვაჭრე, ხო, რუსეთისთვის მოვაჭრე, რუსეთთან მოვაჭრე აი ამ ჩვენი ტერიტორიებით. მე ვფიქრობ, რომ ამგვარი მოვაჭრე და მადლობა ღმერთს თუ ეს ასეა, ამგვარი მოვაჭრე დღეს საქართველოს ტერიტორიით მოვაჭრე არ არის, იმიტომ რომ თუ საუბარია იმაზე, რომ რუსეთი შეიძლება ვინმეს გაურიგდეს ჩვენი ტერიტორიით, ჩვენ არ უნდა გვეგონოს, რომ ამითი შეიძლება ჩვენ მოვიგოთ. შეიძლება უარესი იყოს, ხო, დავუშვათ, თუ ვიღაცას გაურიგდა რუსეთი და თუ სავაჭროა ეს ტერიტორია, შეიძლება პირიქით, იმის ნაცვლად, რომ ვიღაცამ, ასე ვთქვათ, ივაჭროს ჩვენთვის სასარგებლოდ, მოხდეს პირიქით. ამიტომ ამ საკითხთან მიმართებაში დღეს მსოფლიოში ზუსტად ამაზე გადის სხვათაშორის აი ეს ზღვარი, როდესაც საუბარია, რომ რუსეთი არის ქვეყანა და სახელმწიფო, რომელიც ასე უყურებს სამყაროს, რომ შეიძლება რაღაცა დაიპყრო, შეინარჩუნო და შემდეგ რაღაცაში გაცვალო, და ასევე რუსული პოზიცია, რომ არ არსებობს ეგრეთ წოდებული ღირებულებები, რომელსაც ადამიანები და ქვეყნები და სახელმწიფოები იზიარებენ. ამიტომ მე ახლა კატეგორიულად არ ვიმსჯელებ ამაზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმედი მინდა გამოვთქვა, და ჯერჯერობით ამის ინდიკატორები არ არის, რომ საქართველო არის ის საჯილდაო ქვა, რომელსაც შეიძლება რუსეთთან მიმართებაში რომელიმე ჩვენი პარტნიორი განიხილავდეს. რაც შეეხება თქვენი კითხვით სააკაშვილის, პრეზიდენტ სააკაშვილის გადმოცემას, ზუსტად ვერ გავიკითხო, მაგრამ პრეზიდენტ სააკაშვილის გადმოცემასთან დაკავშირებით არავითარი ჩემი ინფორმაციით სახელმწიფო არავითარ დისკუსიას არ აწარმოებს. 2008 წლის ომის შეერაღება და ანექსია იყო, ეს არის ალბათ საკვანძო კითხვა. 2008 წლის ომის შემდეგ საქართველოს მოუწია რამოდენიმე პირობის დაკმაყოფილება. ეს პირობა, რა თქმა უნდა, იყო მიღწეული რაღაცა ერთობლივი ძალისხმევით, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი პირობა ეს იყო ვალდებულებების აღება. ეს ვალდებულება იყო როგორც სამხედრო ძალების დისლოკაციის შესახებ, და ასევე იყო მისი პოლიტიკური ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული მოთმინების ვალდებულება. ამ ვალდებულების გარდა ასევე შეიქმნა ეგრეთ წოდებული ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატი, რომელშიც საქართველო და რუსეთი, თუმცა ეს არის საქართველოს, ასე თქვა, და მისი პარტნიორების პოზიცია, რომ იქ მხარე არის რუსეთი, ხოლო რუსეთის პოზიცია არის, რომ იქ მხარე უნდა იყოს აფხაზეთ და ცხინვალის რეგიონი, ეს არის მათი ეს პოლიტიკური ამოცანა. ამ ჟენევის მოლაპარაკებების ფარგლებში გადაინაცვლა რუსულ-ქართული ომის შედეგების განხილვა. ამის ფონზე დაშორიშორება, როდესაც მოხდა ორი დაპირისპირებული მხარის, ამ დაშორიშორების, ასე ვთქვათ, მონიტორინგი და ყურადღების მიქცევა, რომ მხარეები კვლავ არ ჩაბმულიყვნენ საომარ მდგომარეობაში, თავის თავზე აიღო ევროკავშირის მონიტორინგის მისიამ, და ევროკავშირის მონიტორინგის მისიას მიეცა გარკვეული მანდატი იმისთვის, რომ განეხორციელებინა ამ ეგრეთ წოდებული ოკუპაციის ხაზის მონიტორინგი ინციდენტებისგან თავის დასაცავად. აი ამის მერე, აი ამ შეთანხმებების მიღებისთანავე რუსეთმა დაარღვია ყველა ეს შეთანხმება ფაქტობრივად. დაარღვია ეს შეთანხმება, რომ საქართველომ ყველა ამ შეთანხმებას პატივისცადა შეასრულა, ხოლო რუსეთმა დაარღვია პრაქტიკულად ყველა ეს შეთანხმება. შეთანხმების ნაწილი იყო, რომ უნდა გასულიყო რუსული შეერაღებული ძალები ომამდე პოზიციებზე, და ომამდე მათი ოფიციალური პოზიცია იყო, რომ ისინი საქართველოს ტერიტორიაზე არ იმყოფებოდნენ, თუმცა ეს დადასტურებული ფაქტია, რომ ტყუილია. მათივე ვალდებულება იყო, რომ ამ ტერიტორიაზე ევროკავშირის მონიტორინგის მისია უნდა შეეშვათ, და ესეც მათ დაარღვიეს, და რიგი სხვა შეთანხმებები. ის, რაზეც თქვენ საუბრობდით და კითხვა რაშიც იყო, რომ აი ამ ომის შემდეგ, როდესაც დაიწყო რუსეთის ფედერაციამ გადადგმა კიდევ ახალი აგრესიული ნაბიჯების, რა უნდა ყოფილიყო საქართველოს პასუხები, ამაზე ეს არის საკვანძო კითხვა, რომელიც დღეს ისმის. ეს როგორც მაშინ, ისე დღეს არის აქტუალური, და აქ მე შემიძლია გითხრათ და პრეზიდენტის პოზიცია რა არის, და მე ამ პოზიციას სრულად ვიზიარებ. აქ არ შეიძლება ისაუბრო მხოლოდ ან ერთი ხელისუფლების, ან მეორე ხელისუფლების ქმედებებზე, არ შეიძლება ისაუბრო მხოლოდ მთავრობის ქმედებებზე. ამ საკითხთან მიმართებაში თუ არ იქნება ერთიანი ეროვნული პოზიცია, ერთიანი ეროვნული მიდგომა, რომელსაც იქნება მყარი დასახდენი ასევე საზოგადოებაში, მაშინ ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა ტაქტიკური ნაბიჯები, რომელიც ვერ მიგიყვანს კონკრეტულ შედეგებამდე. 2008 წლის ომის მერე იყო ჩამოყალიბებული პოლიტიკა, ამას ერქვა სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკა. 2012 წელს ქართული ოცნების ხელისუფლებამ გადადგა უფრო მეტი ნაბიჯი რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზაციის მიმართულებით. ამის შედეგი იყო ახალი ფორმატის გაჩენა სავაჭრო ეკონომიკური მიმართულებით, ეგრეთ წოდებული აბაშიძე-კარასინის ფორმატისა, და ამის შედეგი იყო მათ შორის ის, რომ ამ პოლიტიკას რუსეთმა უპასუხა სამწუხაროდ თავისი ტრადიციული ნაბიჯებით. არავითარი ღირებულება
არ მოიყვანო, რომელიც ისევ ბატონ აბაშიძეს ეკუთვნის. აი ისიც იმას რაც ხდება საოკუპაციო ხაზზე აქვს ერთ-ერთი მიზანი, რომ აიძულოს ქართული მხარე დაიწყოს საუბარი რუსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან, ეგრეთ წოდებულ საზღვრის დემარკაციაზე, რაც ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია. არ არის გამორიცხული, რომ ეს პროცესი გაგრძელდეს. ჩვენ ვერანაირად ვერ დავიწყებთ დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან ამაზე რაიმე სახის მოლაპარაკებებს. ჩვენ გავაგრძელებთ იმას, რომ მაქსიმალურად ვეცდებით ჩვენი მხრიდან საერთაშორისო საზოგადოების, ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ზეწოლით ეს პროცესი შეჩერდეს. ეს არის ბატონ იაბაშიძის სიტყვები. ამ დროს მე და არ მარტო ამ დროს ხშირად მახსენდება ხოლმე სიტყვები ქართული ოცნების 2012 წლის საპარლამენტო პროგრამიდან, საპარლამენტო არჩევნების პოლიტიკური პროგრამიდან, სადაც საგარეო პოლიტიკის ნაწილში ეწერა, რომ ბოლო პუნქტად, სხვა ბოლოს წინა პუნქტად, მიზანი ქართული ოცნების არის მოხსნა საქართველოს საქართველოს საკითხი არ უნდა იყოს წინააღმდეგობის საგან რუსეთსა და დასავლეთ შორის. რასაც ახლა ბატონ იაბაშიძე ამბობს, მე ჩვენება, რომ ეს იმ პუნქტის უგულებელყოფა არის. მე და მარტივი რამ მკითხო, თუ კი ამას აპირებს ხელისუფლება, რასაც ბატონ იაბაშიძე აცხადებს, დაგვიანებულია თქვენი აზრით თუ არა, ამ ხელისუფლებას დაეჯერება ეს საქართველოს საკითხის დაბრუნება უნდა, ერთი და მეორე შეუძლია საერთაშორისო ასპარეზზე აქტუალურ პოლიტიკურ პრობლემად, ისე რომ საქართველოს არ ამარტო ახსენებდნენ, არამედ მოქმედებდნენ კიდეც მისთვის.
ხო, მე პირველში ისმინდა ბატონ იაბაშიძის გამოთქმა არის ორნაწილიანი. ის რა საფრთხეზეც ის საუბრობს, მე ამ საფრთხეს ვიზიარებ. ის რაც ეგრეთ წოდებული დემარკაციის პროვოცირების მიმართ არის გადადგმული ნაბიჯები, ცხადია, რუსეთის მხრიდან ყოველთვის გადაიდგმებოდა ის ნაბიჯები, რომ რაღაცა ისეთ ეგრეთ წოდებულ ლეგალისტურ საქმიანობაში შევიყვანეთ, რომელიც გარკვეულ თვალსაზრისით ლეგალიზაციას მოახდენ და იმ ახალი რეალობის, როგორც თვითონ, რასაც თვითონ ეძახიან. ეს იყო მაგალითად, როდესაც ლაპარაკია ჰუმანიტარულ განზომილებაზე და ვიღაც ადგილობრივ ადამიანს იჭერდნენ, ამ ადამიანების გადმოცემასაც ცდილობენ, რომ ეს იყოს რაღაცნაირად გაფორმებული დოკუმენტალურად, რომ ამან მიიყვანოს შემდეგ, ასე ვთქვათ, რუტინამდე, რომელიც უკვე არის გარკვეული თვალსაზრისით სუვერენული უფლების დათმობა. მეორე ნაწილია, რომ საქართველოს რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ დღის წესრიგში დაბრუნდეს. ეხლა აქ მე დაუბრუნდები იმას, რომ 2012 წლის ეს იყო პოლიტიკა, ეს იყო ქართული ოცნების პოლიტიკა, ხედვა, თუ როგორ შეიძლებოდა საქართველოს მიეღწია უკეთესი მდგომარეობისთვის, ეკონომიკური, პოლიტიკური და უსაფრთხოების მდგომარეობისთვის. 5 წელი გავიდა მას შემდეგ და მე ვფიქრობ, რომ ამ განვითარების დინამიკის შესწავლა თუნდაც ზედაპირული ცხადყოფს, რომ დღეს აუცილებელია რაღაცა ახალი მიდგომების ჩამოყალიბება და ახალი სტრატეგიის შემუშავება. მათ შორის, როდესაც ხედავთ, რომ 2014 წელს რითიც უპასუხა რუსეთმა ქართული ოცნების პოლიტიკას, ეს იყო ყველაზე უფრო, ასე ვთქვათ, მსხვილი ანექსიური პაკეტი, წინა ანექსიური პაკეტი პირობითად, რომ ვთქვათ, როდესაც ყველა მიმართულებით, სამხედრო, ეკონომიკური, საბაჟო, სოციალური მიმართულებებით დაიწყეს ხელშეკრულებების გაფორმება, თითქოს ეს იყოს რაღაცა ორი თანაბარი სახელმწიფოს შორის ურთიერთობა. ამ პოლიტიკას, სხვადასხვაშორის მე მახსენდება აი პირველივე დღეები და მე ჯერ ვაშინგტონში ვიყავი, მაშინ პირველივე დღეები და როდესაც ქართული ოცნების პოლიტიკა გაჟღერდა, თუ არ ვცდები, რუსეთის საგარეო მინისტრის მოადგილე ლუკაშევიჩი მან თქვა, რომ კი ბატონო, მივესალმებით, საქართველომ უნდა გაითვალისწინოს, რომ ეს არის ახალი რეალობა. აი მას მერე ამ ახალ რეალობას იმეორებენ. ეს არის ახალი რეალობა, რომელსაც ისინი ცდილობენ, რომ ჩვენ შეგვაჩვიონ.
წარმოიშვა ორი ახალი და მოკიდება.
ხო, წარმოიშვა ორი მარტივი ტესტია, ხო, რუკა უნდა შეადარო, როდესაც მიდის ამაზე საუბარი. შესაბამისად, აი აქ ჩამოთვლილი ბევრი კითხვა რეზონირებს თქვენ დასმულ კითხვასთანაც და მე მიმაჩნია, რომ აუცილებელი არის შეფასდეს აი ამ 5 წლიანი პოლიტიკის შედეგები, როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებამ და მთლიანობაში საზოგადოებამ, იმიტომ რომ ეს საერთო ეროვნული პროექტი, ეს არ შეიძლება იყოს.
ხელისუფლება ძალიან თავდაჯერებული და დარწმუნებული ჩანს, რომ ეს არის სწორი პოლიტიკა. მას არასოდეს ამ ხრუ კრიტიკულად არ გადაუხედავს თავისი ამ გამგებლი ხუთი წელი.
არა იმიტომ, რომ აღიაროს, მე არ ვამტკიცებ, ეხლა არ ვარ მტკიცებით ფორმაში, რომ რაღაც არის, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ რაღაცაზე მიუთითო თუ რა არ მუშაობს. მაგრამ ფაქტია, რომ ამ პოლიტიკის შედეგად საქართველოს მიმართებაში რუსეთის პოლიტიკა ამ კონკრეტულ მიმართულებით, რასაც ქვია ოკუპაციის გაძლიერება, არ შეცვლილა. აქ იყო კითხვები, რომ აი შეიძლება თბილისამდე ასე ვთქვათ მოვიდეს. ეს არის შეგრძნებები, რომელიც ადამიანებს უჩნდება და ცხადია, როგორც კი ესეთი შეგრძნებები ჩნდება საზოგადოებაში. ეს ცდება უკვე მხოლოდ პოლიტიკურ კონტექსტს და პირდაპირ თითოეულ უშუალო ადამიანის უსაფრთხოებას უკავშირდება. ამისი ნაწილი არის ბატონის ბოლო კითხვა იყო, როდესაც იყო რომ დაუშვეთ და საინტერესო რემარკა იყო მცოცავ ოკუპაციასთან მიმართებაში, საინტერესოა თქვენი კომენტარი ამასთან დაკავშირებით. რომ ხელისუფლებამ უნდა დააწესოს და სანქციები უნდა დააპატრონოს, უნდა დაუშვეთ ინტერპოლს გადასცეს და ასე
შემდეგ. ხო, აქვს უფლება და მე არ ვიცი ეს უფლება აქვს თუ არა.
ხო, არა, ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, ხედვა თუ როგორ შეიძლება დაუპირისპირდეს ხელისუფლება. ყველა ეს საკითხი, რომელზეც ახლა ჩვენ და განვიხილავთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა დავკმაყოფილდეთ არსებული მიღწევებით, დაუცილებლად უნდა დავინახოთ, რომ ეს პერსპექტივა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ.
რა მიღწევები გვაქვს რო?
ბატონო?
რა მიღწევები გვაქვს?
მიღწევები რასთან დაკავშირებით?
ჩვენ არ უნდა დავკმაყოფილდეთ არსებული მიღწევებით, რა
თქმა. მიღწევები არის არაღიარების პოლიტიკის მიმართულებაში. მიღწევები არის, როდესაც მიღწევა, როდესაც მაგალითად ევროსაბჭოს მინისტრთა ევროსაბჭოს მინისტრთა მოადგილეების რეზოლუცია არის მიღებული, მიღწევა არის, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები იღებს კანონს, რომელიც ძალავს ფინანსურ დახმარებას იმ ქვეყნებისთვის, ვინც დაუშვათ არაღიარების პოლიტიკას დაარღვევს. ეს საგარეო პოლიტიკის მიღწევები არის, მაგრამ მე ვსაუბრობ არა ახლა საგარეო პოლიტიკაზე მხოლოდ, არამედ მთლიანად პოლიტიკის ფორმირებაზე, ეროვნული უსაფრთხოების და ზოგადად ოკუპაციასთან დაპირისპირების პოლიტიკაზე. შესაბამისად, აი ამ მიღწევების და მიუხედავად ჩვენ აუცილებლად უნდა შევხედოთ და გადავხედოთ იმ ტენდენციებს, რომელიც არის და ამ ტენდენციებიდან გამომდინარე ვიმსჯელოთ უკვე რა ახალი ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგას. ეხლა ჩვენ თუ შევხედავთ ასე ვთქვათ ამ საკითხს წმინდა ესეთ პრაქტიკული თვალსაზრით, ხო? ამ უსამართლობას რომ დაუპირისპირდე, სრულად კონსოლიდირებული უნდა იყოს შენ პირველ რიგში, რომ შენი პარტნიორების კონსოლიდაცია გააკეთო. შეუძლებელია საქართველოს თუ არ ექნება მყარად ჩამოყალიბებული პოზიცია, რომ დააბრუნოს დღის წესრიგში, როდესაც დღის ნომერ პირველი საკითხია უნდა იყოს ეს ამგვარი ინციდენტები. შეუძლებელია თუ ჩვენ შეგინთ არ გვექნება ამაზე კონსოლიდირებული პოზიცია, რომ ჩვენმა პარტნიორებმა სათანადო ყურადღება მიაქციოს. Ну, арго, кимито, რომ მაგალითად, იმიტომ არ ვაქრო, ბოლო 6 თვის განმავლობაში დისკუსია მიდის იმაზე, უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს დაუშვათ უშიროების საბჭო, პრეზიდენტს ექვემდებარებოდეს თუ უმაღლეს მთავარსარდალს, ექვემდებარებოდეს თუ არა უმაღლესი მთავარსარდლის განკარგულებას ქართული ჯარი. საერთო დისკუსია პოლიტიკური უსაფრთხოების და პოლიტიკური დისკუსია ისეთ ჭრილში არის გადასული, რომ საკითხთან საგნობრივი განხილვის დროც არ ჩდება და სივრცეც არ ჩება. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რა თქმა უნდა, ეს არის, როდესაც ქვეყანაში ის რაც არის ყველაზე უფრო ღირებული და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ჩვენი სუვერენიტეტი, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა, ჩვენი უსაფრთხოება, ამ საკითხებზე კი არ მიდის დისკუსია. არამედ დისკუსია მიდის იმაზე, თუ ვის რა უფლება შეიძლება გააჩნდეს
თეორიულად. აი, კაჩენ ზუსტად კითხავს, რომ საკითხებზე დისკუსია არ მიდის არაკომპეტენტურობის გამო, თუ ეს არის სრულიად შეგნებული პოლიტიკა, ჩააჩოჩონ დღის წესრიგის ზედა პუნქტებიდან ქვედა პუნქტებისკენ და საერთოდ გააქრონ დღის
წესრიგი
და ის რაც არის ფუნდამენტური ინსტიტუციური საკითხი.
როგორც მე არ დავიწყებ სპეკულირებას მოტივაციებზე, მე ვხედავ შედეგებს და ვხედავ იმ შესაძლო შედეგებს, რომელიც მათ შორის ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებს შეიძლება მოყვეს. დღეს ჩვენ ერთი დოკუმენტი, ერთი ფარატინა დოკუმენტია, რომელზეც ეყრდნობა ეს ყველაფერი, ხო, ძალიან მყიფე უსაფრთხოების არქიტექტურა საქართველოსი. დღეს რუსეთს არ აქვს აღებული ცეცხლის არ გამოყენების შესახებ ვალდებულება. არაფერი მსგავსი არ აქვს ხელმოწერილი რუსეთს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს სამხრეთ ეს გაკეთებული აქვს. ამ ვითარებაში მიდის საუბარი იმაზე, რომ უშიროების საბჭო უნდა გაუქმდეს, იმისთვის, რომ რაღაცა მანდატი არ შეესაბამება საპარლამენტო მოდელს, რომელიც სრულიად არ შეესაბამება რეალობას, იმიტომ რომ უამრავი მართლობის მოდელია, რომელშიც არსებობს სხვადასხვა უშიშროების საბჭოს სხვადასხვა მოდელები. აქ საუბარი იმაზე, რომ პირველ რიგში ქვეყნის გამოწვევებიდან გამომდინარე უნდა ყალიბდებოდეს პოლიტიკა. ქვეყნის გამოწვევები დღეს აქ რაც პატრიოტებმა მოქალაქებმა ისარგებლეს, ისაუბრეს, ზუსტად ეს არის ის გამოწვევები, რომელიც ყველა ძალიან კარგად.
მოდი ერთი მოქალაქეც მივიღოთ. გამარჯობა. გამარჯობა. ისმეთ?
ალო.
დიახ.
გამარჯობა. შეკითხვა მაქვს.
დიახ.
ა შეიძლება დავუშვათ რო თქვა, რომ ისე გავაკეთოთ, რომ ეს სადაც ზონა ეს სახელმწიფო ზონა იქ რომ გავაკეთოთ ისეთი რაღაცა რომ დასახლებები იყოს უფრო ხალხი შევინარჩუნოთ უფრო რაღაცა რომ ამით რიგი შიში რაღაცა რომ ხერხულში ჩავაგდოთ თქვა ეს რუსებიდან ამით მაინც შევაჩეროს ისე კი არა ხალხი გამოვიყენოთ ხალხი და რაღაცა მაგრამ
გასაგები
გავიგე კითხვა
ალელები საუბრობენ იმაზე რომ ტური იმას თქვა რუს ტურისტებს აუგზავნეს აგვისტომდე უნდა დატოვონ აფხაზეთში მოგზაურობა უნდა შეწყვიტონ და ზოგიერთი ბავშვები გადაიყვანეს სოჩაში მაცხოვრებლებად
როდინდელ ამბავს ალბათ
გეუნები და ერთი კვირის ამბავია ერთი კვირა გალელელები იქიდან რომ გადმოდიან თვითონ აუგზალიათ აგვისტომდე უნდა დატოვონ ეს თქვა ტურისტებმა ეს ზონა საერთოდ აფხაზეთში ხოდა ეს მიხო არა ეს ანუ შიშოთ არ მუშაო ძინა თამათ ახლა ერთი რომ
კარგი, კარგი მადლობა კითხვის.
გასაგებია ბატონის კითხვა. აი თქვენ რაც ახლა თქვით, ხო, დასახლებები უნდა იყოს. ესეც არის პოლიტიკის ნაწილი. შეიძლება ეს იყოს პოლიტიკა სახელმწიფოს. შეიძლება თუ ეს არის სახელმწიფოს მიერ გააზრებული და ყველა შემდეგი ნაბიჯი ცხადია, ყველა ჩვენი ნაბიჯი უნდა იყოს იმ კონტექსში გათვალისწინებული, რაშიც თლიანად როგორც რომელშიც თლიანად სახელმწიფო იმყოფება. როგორც ჩვენი გარემოცვა, ისე თვითონ ქვეყნის შიდა პოლიტიკური პროცესები. აქ ბევრი რაღაც მოვისმინე მე, რომელიც ასე ვთქვათ, შეიძლება ჩაითვალოს, ეს არის პოლიტიკის მიმართულებით გაკეთებული შეთავაზებები. ეხლა 6-7 საათაშორის ადენაურის ფონდთან ერთად კიდე უსაფრთხოების ექსპერტებთან გვექნება ამ საკითხებზე მსჯელობა და ეს არის ის პროცესი, რომელშიც ახლა ჩვენ ვართ. არის გარკვეული მოსაზრებები საქართველოს სახელმწიფომ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ამ ეწოდებული ანტიანექსიური პოლიტიკის გამყარებისთვის. მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ აქ არ იქნება საკმარისი მხოლოდ ან ექსპერტული მოსაზრებების, ან კონკრეტულად რომელიმე სახელისუფლებო შტოს პოზიცია. ეს უნდა იყოს ერთიანი ეროვნული მიდგომა. ჩვენ აუცილებლად ამ საკითხებთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, იმიტომ რომ ცხადია და ნათელია, რომ არასდროს არ არის საკმარისი ფაქტობრივად ჩვენ ვხედავთ შედეგებს, რომ ჩვენი პოლიტიკა იმ სასურველ შედეგს ჯერჯერობით ვერ აღწევს, რომელიც იქნებოდა ოკუპაციის შეჩერება და რომელიც ცალსახად თუ არა ყოველ შემთხვევაში მაღალი ალბათობით გაზრდიდა იმის შანსებს, რომ ჩვენ შევაჩერებთ ანექსიას და დაიწყებთ დეოკუპაციის პროცესს. ეს არ არის მოკლევადიანი პერსპექტივა, ეს არის გრძელვადიანი და ამიტომაც დანიშნულოვანია, რომ ამაში იყოს მთლიანად საზოგადოება ჩართული და არ იყოს ქვეყანა ამ საკითხებში დაყოფილი პოზიციად, ოპოზიციად, ყოფილ მთავრობად, დღევანდელ მთავრობად. აქ როგორც კი ამაში შევდივართ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საჩუქარს ვაძლევთ ჩვენს მტრებს, ჩვენი სახელმწიფოებრიობის მტრებს, იმიტომ რომ დაქსაქსულობა არის ზუსტად იქ, სადაც ისინი ყოველთვის აღწევენ წარმატებას.
ბატონ დავით, დიდი მადლობა. ჩვენ დაცემის დრო ამოიწურა, მე კიდევ მქონდა რამდენიმე კითხვა და შეუძლებელია ამ საკითხთან დაკავშირებით კითხვები დაილიოს, მაგრამ ილევა გადაცემის დრო. ამიტომ ამით დაგემშვიდობებით. დავით რაქუიაშვილი, ეროვნული უშრობის საბჭოს დივანი გახდათ ჩვენი სტუმარი დღეს და დღეს ჩვენ ვაპარაკობთ იმაზე, თუ რა პასუხი შეიძლება მისცეს და აქვს თუ არა ეს პასუხები საქართველოს მთავრობას, საქართველოს ხელისუფლებას საოკუპაციო ზონის გაფართოების გამო. თინა სამბაძე, ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი, პროდიუსერი, დავით პაიჭაძე, წამყვანი, მადლობა მსმენელებს აქტიურობისა და შეკითხვებისთვის. ნახვამდის ხვალამდე.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.